Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Dnes máme úterý 7.6.2022. Já vás velice zdravím. Opět na vysílání, na svobodném vysílači je 19 hodin 7 minut a začínáme pořad s Miroslavem Zelenkou, který má obecný název Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnešní téma máme putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. No a teď už musím samozřejmě přivítat hosta, našeho hlavního hosta, a tím je Miroslav Zelenka, sám samotný Miroslav Zelenka. Miro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak.
Já jsem hlavní host, a kdo je vedlejší host?
No, to jsem já.
Ty jsi taky host.
Aha. Já jsem taky takový host. Já se na toho moderátora už nějak nehraju. Jsem takový maličkej host, který to tady zprostředkovává, to vysílání. A vedlejšími hosty samozřejmě mohou být ti, kteří nám zavolají na telefon 608 12 14 19 nebo na Skype svcs.vysílání. Ano, to můžou být hosti, kteří se můžou zeptat, kteří můžou během celého pořadu projevit svůj názor, svůj postřeh a tak dále, a tak dále. Nebojte se, v poslední době nějak víc posloucháte, než voláte. Zkuste tím něco udělat, abychom využili tu interaktivitu, protože to je velmi důležitá, ta zpětná vazba. Tak a já už dám slovo, Míro, tobě. Kdy asi začneme opravdu těma perličkama opět, kterých dneska není moc, ale o to víc je prý toho textu. Tak Míro, prosím, můžeš začít ti.
Já doufám, že přenos bude dobrý, protože tady momentálně začalo silně pršet. Mm-hmm. Došlo to sem teďko. Už někdo volá.
No, někdo volá, ale... Já to vezmu, ale to jsem teda zvědav, kdo to je, skrytá identita. Halo, halo, tak to jsem zvědav, kdo nám to volá, hezký večer.
Hezký večer, dobrý den.
Prosím, jste ve vysílání.
Mohu mluvit do vysílání?
Jste ve vysílání, prosím.
Můžu se vás, pane Hlávka, zeptat, co to znamená, že vaše slepičky snášejí vajíčka? A že je to dobře, roste travička?
Co to znamená?
Jak jste řekl, pořadu Chvátala včera.
Ano.
Můžete nám to vysvětlit všem posluchačům, jestli z nás děláte debily, nebo ne?
Vidím, že máte skrytou identitu, tak to je asi úplně jasný. No, to teda fakt jako je vidět, že máte skrytou identitu, je vidět, že jste opravdu nějaký velký troll, takže já nemůžu vám to vysvětlit. Tak, mějte se hezky, nashledanou. To jsou věci. Co, Míro, slyšíš to? Nechápe informace, že slepice snáší vajíčka.
Já bych mu to vysvětlil.
Tak co na to je třeba vysvětlovat?
No to je normální.
To je normální, ano, ale trolovi to asi jasný není. Že znáš, že s tím dělám debily. No tak dobře, no tak když to tak bere. Míro, dělá se z lidí debil, když mu řekne, že slepice snáší vajíčka?
Já nevím, tak já neznám ty souvislosti, že?
Žádný souvislosti nejsou. Žádný souvislosti nejsou. Tak, to je opravdu síla. To mi teda překvapil, skrytá identita. To jsou takový, vidíš to, no, on ani není schopen číslo, aby se mu objevilo. No, tak to je ono, to jsou přesně oni, ti to trolové. Tak prosím, Míro, můžeš začít, prosím.
No, jenom jsem říkal, že uvidíme, doufáme, že teda bude signál dobrý. Já jsem teďko právě, mám těch perliček mám málo, protože jsem byl na Slovensku na tom semináři. Byli jsme teda v krásném prostředí, jo, jsme nesto studničky. Jako je to moc hezký, teda tam ten hotel nebo resort, kdy okolo jsou opravdu jenom takové pastviny a les, je to úplně uzavřený, absolutní klid a ticho. Ale nejde tam internet, jo.
Když je to mezi těma lesama a nikde nic, tak to je jasné. Ale no, řekněme, jaký je rozdíl mezi resort nebo resort a hotel nebo restaurace. Nebo
no, nevím.
Furt to nechápu. Proč se to jmenuje něco resort a něco ne? Co, nevím, co to je?
Nevím, nejsem odborník.
A je to tak nazvaný, jo? Jo? Jako není
no,
to hotel,
je to rekreační středisko. No, tak. Jak si to kdo nazve, tak to má. No.
Dobře.
Ale jako bylo to opravdu moc hezké prostředí. V podstatě se mi tam líbilo všechno, kromě jedné věci. A to, že je moc dobře vařili, takže jsem přibral 2 kila.
No jo, no.
Protože já jako normálně jim daleko méně, jo. Mm-hmm. Ale tady opravdu to bylo dobrý, takže já jsem jet málo, ale všechno jsem chtěl ochutnat. No.
No, no.
Ne, bylo to tam fajn, jo. I teda seminář, jo.
Tak to je dobře, to ti přeju, no. Lidí bylo dost, předpokládám.
No, lidí bylo tak
akorát.
Ono je to vždycky problém, no. Tak jako, když ti 3 lidi zavolají v 4:30 v pátek, teda nepošlou ti mail, ještě do míst, v 4:30, že jo, kdy už tam dávno jsme, do místa, kde nefunguje internet, že se omlouvají, že nepřijedou, no tak to není úplně ideální, no.
A tak to je klasika, to je normální, to se stává všude. Dobrý. No tak jo, takže budeš mít nějaký pozvánky ještě někam potom na závěr? Nebo
jo, potom jo, no tak, to bude za chvíli na závěr. Dobře. Tak ty perliček je málo.
Na závěr perliček jsem myslel, no.
No, tak já to stahuju tak v průběhu týdne, že jo, ale když jsem, říkám, pátek, sobota, neděle vypadlo. Včera jsem, jak, to je právě to, když se, to, jak říkám, když se lidi divějí, že jim odpovídám tak rychle, jo, když pošlou nějakou žádost o pomoc. No, ale já jsem pátek, sobota, neděle nic. No a včera jsem měl 24 žádostí, že jo? 4 hodiny v kuse, takže ono... to není jednoduchý, že jo?
Ano, teď se nějak s nima asi roztrh pytel. No, tam,
když už jsme, no, tady je právě jeden zajímavý fenomén, když už jsme teda u těch, v této oblasti. A to je to, že před takovýma 5 lety nebo 4 lety, kdy se to rozjelo jako poměrně větším nebo velkým dokonce, tak byl poměr mezi přisedlíky tak 10:1 těm parazitickým kvazibytostím, které jsou tvořeny z nějakých negativních emocí, nebo 8:2. Teď je to 1:1, jo, 50-50%. To znamená, jsou tam asi, dal by si, že jsou tam pravděpodobně 2 vlivy, jo. Jedna je evidentní, že teda stoupá ve společnosti napětí a nevraživost, takže se asi vytváří těch více těch parazitů, těch parazitických kvazibytostí. To je asi nepochybný. A druhá věc, která je zase jako z určitého pohledu pozitivní, že do toho morfogenického pole lidstva se dostává ta informace o odvádění přísedlíků a o tom, že se dají odvést, takže vůbec se i přísedlíci jako odvádějí snadnějc nebo i sami odcházejí. Jo. Je to jako zvláštní fenomen v tom, že si myslím, že třeba, když to srovnám s tou dobou před 4-5 lety, tak dneska mám daleko menší práci přesvědčit ty přísedlíky, aby šli nahoru, než předtím. Jo.
No tak
opravdu si
se
myslím,
s tom
že...
dopracoval někam, ne? Stal se s tobě mistr na to.
Ne, já myslím, že to není mnou. Já myslím, že to je tou ochotou těch přísedlíků jít nahoru. Že prostě dostalo se do toho morfogenického pole, nebudu tvrdit lidstva, ale Československo, ta informace, že mají jít nahoru, že to je normální, ne tady zůstávat. Jo. A takže je a možná, že chodí sami a samozřejmě je tu ještě jeden efekt, který mě samozřejmě těší a to je to, že ne úplně málo lidí se prostě naučilo ty přiselíky odvádět taky. Jo. Mm-hmm. Takže prostě se toho odvádí si daleko více lidí. Ale ty přiselíci jsou už nějak jako takový připravený a odcházejí. Jak já říkám, nejraději odvádím přisedlíky účastníkům semináře. Protože ten přisedlík, který přisedlí, tak všechno slyší. Jo. Mm-hmm. Takže já potom ho jenom oslovím, říkám, já vím, já už jdu, já jsem, všechno jsem slyšel, nemusíš nic říkat a tak.
Tak to je fakt.
No, takže se to, ale jako těší mi to, že se, že i lidem se to daleko víc daří, přestávají mít pochybnosti takový toho typu, no tak ale to já přece nemůžu dokázat a tak. No. Takže se to, určitě se to lepší a i ta informovanost těch duší, že mají nahoru, se zvýšila.
Tak to je dobře.
To je teda moc dobře. No. Že někdy je to fakt jako až neuvěřitelný, jsem tady o tom mluvil několikrát, jak dostávám dopisy typu stal se zázrak a podobně. Tak, takže teďko se dám do těch perliček krátkých.
Ano.
Prapor Azov opouští neonacistý symbol, který využívají ruští propagandisté. Zatroubali do Times veselu celého světa.
Tomu nějak nerozumím. Využívají ruští propagandisté symbol, který má Azov?
Ano. Oni to využívali z toho, že je označovali za nacisty, že protože měli ten nacistický symbol a proto ho změnil, aby ho ty ruští propagandisté nemohli využít.
Aha.
Samotná prezentace novinek je mistrovský kousek. Britské noviny připouštějí, že vlčí hák, který se chlubil šipkami Azov zničených v Mariupolu, je neonacistickým symbolem. Noviny se ale netrápily tím, že Západ vyzbrojoval a podporoval lidi s nacistickými symboly, ale pouze tím, že této skutečnosti využila ruská propaganda.
No to se vlastně přiznali, že tam jsou to, že jo? Že tam jsou nacisti.
Ne, ale jako, že, no jasně, ale to, že jsou tam neonacisti, nikomu nevadilo, ale no. Že to zneužila ruská propaganda, to už vadilo.
To vadilo, no. A tím vlastně přiznali, že tam jsou. No jasně, dobrý.
Lživé informace o bezpečnosti vakcín proti COVID-19 šíří Karlovarský kraj prostřednictvím letáku s názvem Bavte se bez starosti, zaměřením na osoby věku 16 až 30 let. Byly vyvěšeny na veřejných místech, sdíleny na sociálních sítích a mezi studenty je dokonce šířily i sami střední školy. V letáku je přímo uvedeno, není prokázán žádný nežádoucí účinek na zdraví lidského organismu. To považuje spolek Rosalio za klamavé a lživé sdělení. Ono stačí si přečíst příbalový leták, že jo? Tak. Australská základní škola předpověděla, že do 10 let budou mít žáci v mozku mikročipy a následně smazala informační bilten, který toto děsivé proroctví obsahoval.
Míro, já tě jenom zastavím, protože tu mám telefon. Ano. Tak já ho zkusím vzít. Takže halo, jste ve vysílání, můžete.
Halo, dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych chtěl jenom reagovat na to, posluchač, co bylo úplně na začátku, nějaký kretén, tak mu prostě vysvětlete, že máte už na svým políčku prostě travičku a máte tam slepičky a že to, že si zvete do svých pořadů prostě nějaký slepičky, který vám tam snáší vajíčka podle toho, jak vy si pískáte a žerou vám vaši travičku, tak jim to vysvětlete. Tak děkuji. Naschle.
Nebudeme reagovat. Míro, jedem dál.
Ne, tak zareagoval sám.
No, jasně. Dobře. Tak.
Pak je zajímavé, že průzkum ukázal, že 17%, je to průzkum v Česku dělaný, jo? Že 17% ze studentů má všemožné potravinové alergie. V souvislosti s tím je třeba připomenout, že jen 3/4 odpovídajících, zase jedná se o mládež, si je zcela jistých, že nikdy netrpěli žádný.
Tak, trochu výpadek.
Na 25%.
Tady byl výpadek.
25%
Míro, nikdy netrpěli, netrpěli, jsme slyšeli na konec, nikdy netrpěli, ano, že?
Průzkum prokázal, že 17% ze studentů má všemožné potravinové alergie. Mm-hmm. V souvislosti tím je třeba připomenout, že jen 3/4, to znamená 75% odpovídajících, mládež se jedná, si je zcela jistých, že nikdy netrpěli žádnou poruchou příjmu potravy. To znamená, 25% mladých lidí má pocit, že někdy trpěli poruchou příjmu potravy. Já jenom vždycky se musím prostě vrátit do svého dětství, kdy jsem nevěděl o nikom, že by trpěl nějakou poruchou.
Ano, neřešilo se to prostě, no, tak jako...
Ale já myslím, že normální... ty poruchy nebyly, teda.
No, možná, že byly, ale prostě takový věci se samozřejmě přišly, zase odešly, že? Dneska se řeší věci, které stejně se nenechají ovlivnit kolikrát, a i když, jo,
tak... Já jsem taky trpěl, že jo?
Jo.
Poruchou příjmu potraviny. Já jsem do 12 let, ale opravdu, jo, do 12 let jsem neviděl, co je hlad. No. Mě vždycky stačili nacpat do mě nějaký jídlo, než jsem se k tomu, aby poznal, co to je hlad. Jo. Tak jako poválečný dítě prostě to jídlo bylo něco jako v podstatě nejdůležitější. Že jo?
Ano,
takový ano. Ty oplácaný děti, to po těch si řekl, no ten je pěkný. Že jo?
Jo. Já vím.
Ale bude jich moc nebylo tolik, že?
Tenkrát ne, dneska by byli pěkný všichni, věc, pomalu.
No. Ach, já vím, že tak jsme tam byli tam v tom rezortu nebo hotelu Studničky, tam přišly nějaký 4 holky, celý v černým bylo vedro, 20 kilo nadváhu každá.
No, proto chodí v černým, ona zeštíhle.
A mladý holky.
No, ona zeštíhle, já těch mladých dneska, co jsou tlustý, těch je tolik. Já myslím, že hodně převažujou teda. Jo, proti těm běžným. A no, ty štíhlí, těch už je teda opravdu velmi málo. Ale těch tlustých je tolik, ty mladých. Tolik, že to je... Takový ty, já tomu říkám, takový ty hamburgerový postavy, jo. Takový ty nohy xovky a to. Těch je hrozně moc tlustý. Ach jo. No jo, no, tak když...
Ale to nebylo tam... jako, že by třeba byli obtloustlí, jo. Hmm. To opravilo 20 kg na váhu. No jo.
No nic. Dobře. Tak. Máme se dobře.
Spolu za... No, to je přesně ten okamžik, kdy si říkám, nejsem si tak jistý, jestli by taková určitá krize a nedostatek potravin pro tuhle společnost nebyl jako úplně špatná. Jo. Hmm. Já i když vidím ten vztah jako těch mladých k těm potravinám, jo. To prostě jako, no tak to ne, já už nemůžu, tak to tam nechám. Zůstane to na talíři někde na stole. Ani se s tím nikdo nezabývá, jestli to někdo by se dal do lednice, aby se to dojedlo. No až když tak se to vyhodí, že jo, když co.
No,
já si myslím, že by teda možná jako by nebylo špatný, kdyby ty lidi třeba pocítili nouzi. Jo. Já vím, že za mladých let neexistovalo, aby se nedojedlo. Jo.
To je pravda.
A když to zůstalo, když prostě to, tak se to pečlivě uschovalo, že jo. Ani nebyly lednice, že jo. Já jsem strašně starý. Si pamatuju, že jsme neměli lednice.
No, a já taky, takže se to, já taky.
Takže se to schovalo a dojedlo se to večer, když to bylo k obědu, nebo druhý den, ale aby se to vyhodilo, jo, jen tak mírnix, týrnix.
To určitě ne. Maximálně to šlo tak psovi nebo kočkám a to taky
nebo
se...
Slepicím.
Nebo slepicím, taky se nekupovali.
Slepicí, ty se žerou všechno, úplně.
No. Dobře.
Prasátka a slepice, to jsou všežravci.
To jsou všežravci, ano, přesně tak. No tak jo, Tak, pokračujeme.
Tady mám něco od Fialovi.
Ano.
Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky, a to bez zvyšování daní. To ještě bylo, když nebyli u Vesla, že jo? Ano. Ještě pořád stačí, když stát přestane vyhazovat naše peníze z okna. Máme totiž poslední šanci nenechat našim dětem a našim vnukům dluhy. Aha. Hlásal ještě v září před volbami premiér Petr Fiala a vyzýval k šetření. Nakonec se však podle všeho rozhodl dluhy našim dětem a vnukům spíše navýšit. Dnes Fialova vláda projektuje hrozivé zadlužení o 50% větší, než kterého se dopustili Babiš se Schillerovou. A pozor, řekl Miroslav Kalousek.
No, on už není v politice, nebo co? Asi ne, no, nebo nějak není moc slyšen.
Ex-ministr financí Miroslav Kalousek to řekl.
Ano.
Vůči vlastní koalici, že jo?
No, tak.
Jinak on nějak úplně není spokojený s tou Pekarovou. Tak. Mm-hmm. Oni už mají teď podle průzkumu Topka má 3%, tak...
Mm-hmm. Ano. Jen tak dál, samozřejmě.
Teď musím trošku odbočit od všeho, protože jak jsem měl ten seminář, tak jsem dostal takový zvláštní dotaz, jako jak se říká, že někdo může trpět profesní slepotou, jo? A tou trpím já, že jo, do určité míry. Je pravda, že jsem tady o té věci jako skutečně mluvil častokrát, ale dostal jsem dotaz. V léčebné meditaci mám, že se má přijímat energie z Andromedy, která na planetu Zemi jde přes retranslační stanici, kterou je červený trpaslík.
No, vidíš.
Ale oni, ty lidi, nějak nevědí, že sluneční soustava je soustava dvou hvězd. Jedna hvězda je naše slunce a druhá je hnědý trpaslík, který se podle proroctví má stát červeným trpaslíkem. Takže oni si prostě představovali skutečně červenýho trpaslíka, jo. Takže prostě uvádím jako na pravou míru, doufám, že mě všichni, kteří si... Já předpokládám, že to není tak obecný názor, ale jenom na to upozorňu, že podle mnoha a mnoha, a podle mě už snad i ověřených informací, je sluneční soustava binární soustavou, skládá se ze dvou hvězd, tak jak ostatně se tvrdí, že 80% pozorovaných soustav v naší galaxii, ale předpoklad je, že jsou v podstatě všechny, tak ostatně princip polarity, že jo, tak by tam měly být ty dvě hvězdy, ale u těch, kterých to není vidět, tak to není vidět, protože to není vidět. Jo. To znamená, i my tady vlastně nevidíme tu druhou, protože má poměrně excentrický, je menší, že jo, ta druhá hvězda, takže má excentrický oběh kolem slunce a podle mnoha proroctví, zejména těch přírodních národů, jako jsou Hopiové, by se měla tato hvězda, ten hnědý trpaslík, ale měl by se rozsvítit a snad se červeným trpaslíkem, měla by se touto dobou už přibližovat do takové blízkosti, aby byla viděna normálními astronomickými dalekohledy. A dokonce jsou teda informace, že už teda vidět je, jenom že se to tutlá, jako se nám tutlá. Těch věcí opravdu spousta, jo. Tak jenom uvádím na pravou míru, co to znamená červený trpaslík v léčebné meditaci. A že to není opravdu nějaký pití mužík v červeném kabáci, jo.
Ano.
Ale to je právě mluví o té profesní slepotě, že mě by vůbec nenapadlo, že to někdo neví, jo. Jenomže chápu, že to je, že spousta lidí třeba mě neposlouchá, pak si pustí meditaci léčebnou, kterou si myslím, že už si pouští dneska dost lidí. Mm-hmm. A najednou, co tam, jaký červený trpaslík, že?
Hele, je tu ještě jeden telefon, tak ho zkusím, jestli to zase bude někdo. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Večer, vás pěkně, dobrý den. Červený trpaslík je zemské jádro.
Zemské jádro?
No, zemské jádro.
Aha. Míro, co ty na to?
Pana Zeleníku, co mi na to?
Já o tom nic takového, takovou teorii jsem zatím neslyšel. Nic jiného se k tomu, že nemůže vyjádřit.
Jakoby jenom soustavu vlastně, jak to tady funguje, ten proběh energie. Máte slunce, to je vlastně bílá díra. A máte, jak říká pan Lumír, vlastně tady zemský jádro máte přístupový portály.
Jste hrozně blbě vám rozumět. Nemáte za play zároveň? Něco do toho mluví, hraje, no. Nebo co to je vám špatně?
Zemským jádru je jediná přístupová a výstupová cesta ven z galaxie Mléčná dráha. Jo. A my se tady teďka bavíme hezky o různých hezkých duchovních učeních, ale teďka o co se tady odehrává v posledních týdnech, je boj o celou Mléčnou dráhu, protože v paralelním vesmíru mají vytvořenou obrovskou černou díru, obrovský magnetický, prostě, jak jsme to viděli v těch hvězdných válkách, černou hvězdu, která je obrovsky magneticky naexponovaná na přitahování. A oni, co mají v úmyslu, je tohoto propojit s naším vesmírem a vytáhnout celou mléčnou galaxii, mléční dráhy, do paralelního vesmíru, která je ovládaná dravcama.
Já zkusím vás trošku přerušit. Míro, já nevím, co ty na to, protože to sice je hezký, co říkáte, ale jak se to nechá ověřit tohleto, že to je?
S panem Zolenkou. Já mluvím s panem Zolenkou a to je tahle ta situace prostě, o který se teďka tady jedná, jo? Takže tady, proto tady zasahuje Galaktická federace a nějaký různý další, prostě je to tady, tu prezentujete na svobodném vysílači, pan Chváta asi ví, o co se jedná. Takže prostě je to o to, tenhle ten boj o to energetické snažení, protože Mléčná dráha už byla vytažena z galaxie Andromedy jednou a teďka si ji chtějí stáhnout do těch paralelních systémů, do toho Fantomu, takzvaný, který vytvořili.
Miro.
A ta červená, to je ten červený trpaslík, jo, prostě, a teďka jde o ten, no, to je jediný možnost, jak se z toho dostat.
Já teď nevím, jestli nás Míra vůbec slyší, jestli nevypadá.
Jo, slyším.
Jo. Máš tomu něco, nebo jako...
Těchto teorií různých všemožných, možných a nemožných je samozřejmě velká spousta, ale já se s tímto názorem osobně nestotožňuji.
Teď vás nebylo slyšet, říkáte, že to není teorie, takže proto se sem vás stalo, jak to máte ověřený.
Aktuální situace, která se děje v posledních týdnech.
Co se děje? Řekněte, co se děje.
Děje se to, že prostě se to tady rozděluje. Tady prostě je obrovský, všechno to řídí umělá inteligence a lidstvo, který tady byl osázený vlastně 200 tisíc let před Kristem, jako v uvozovkách, jako třetí osídlení lidstva. Mluvím se o andělském lidstvu kristovském, jo, prostě. Nemluvím se o hybridech, o IT rasách, o lidských tělech, prostě o lidských. Mluvím se o tom, o co se tady teďka jedná. Teďka ta část země se prostě oddělí, protože se na vyšší vibraci oddělí se na plazmatický úrovni pomocí transfigurace takzvané, se oddělí prostě od té zasíťované země, která tady teďka je ovládaná černou kostkou, jakoby je to Matrix černé kostky. Je to tady přes celou sluneční soustavu a mléčnou dráhu. Takže...
Já teda nevím vůbec, s kým mluvím. Kdo jste, prosím?
Prosím vás pěkně, já jsem člověk.
Dobře. Tak člověk jste nějaký... Já jsem taky člověk, ale přesto by bylo dobrý, abych nějak člověče, nebo jak vás mám teda oslovit?
Víte, pane Hlávka, to je přesně ono. To je přesně ono, jak jste se začal zprvu chovat panu Lumírovi. To je ve vás, je to ve vás. Máte program prostě. Jak já se bavím s panem Zelenkou a vy
No a chce se s váma ještě pan Zelenka bavit? Míro, chce se ještě dál bavit?
Já nebudu jíst vaší travičku. Tak prostě tady říkám informace pro pana Zelenku. A vy napadá.
Nenapadám, ale já si myslím, že Míro už řekl svůj na to, že nezdílí tento názor.
Takže jste uvahil slepiček. Tak si to užijte, slepičkáři.
No, super, no, tak to vidíš, no, Míro.
Ne, tak jako těchto názorů je opravdu už delší dobu, jako jsou to různé až hrůzné ty názory. Já to nebudu hodnotit, já prostě tento názor nezdílím, že jo, už jenom ten principiálně, co bylo řečeno, že Mléčná dráha vyšla z galaxie Andromedy, odporuje všemu, co tvrdí astronomové a duchaři, kteří naopak mluví o tom, že tyto dvě galaxie se k sobě přibližují, že jo? A mají se sloučit, ale že by teda vnitrozemě bylo červený trpaslík, to slyším úplně poprvé. No. Tak já se přidržím svého výkladu a tím je, že teda hvězdná sluneční soustava je binární soustava, jedna hvězda je slunce a druhá je hnědý nebo červený trpaslík, to znamená to menší hvězda, která obíhá po excentrické dráze kolem slunce a momentálně by se měla blížit. A tím bych asi to ukončil.
Jo. Jasně.
A teď bych už řekl jenom nějaké organizační věci. To znamená 17.6. je v Hradci Králové přednáška od 17.30 do orientace nebo do 22. Je to na mých stránkách v rubrice akce. A potom 10.8. a 14.8. je seminář pětidenní v Beskydech H-Resort. Opět je to na mých stránkách. Sice je teda další akce, která je teda tento víkend, ale tam už je to poměrně dost obsazené, takže pokud by teda, myslím, jsou tam i náhradníci, takže pokud by nevypadlo, já nevím, třeba 5 lidí, tak, což se nedá vyloučit, protože teď, jak jsem říkal, 3 lidi napsali v pátek, půl pátý, že se omlouvají. Tak, takže to je všechno, takže můžeme dát písničku a pak přejdem k vlastnímu textu.
Já bych ještě tak tež, teda když už jsme u těch pozvánek, zkusil pozvat ještě na tento víkend do toho Příšova, na tu naši loučku.
Lidi. Na slepičky se podívat.
Na slepičky se podívat.
Jak nosej majíčka.
Ani ne. Já jenom mám za úkol sdělit posluchačům, že budeme rádi, když tam budou i nějaký děti, když sebou vezmete děti, aby tam byla nějaká skupina dětí, aby se mohli trošku zabavit mezi sebou. Ano, takže mám to za úkol sdělit, vemte sebou dětičky. Bude tam pro ně prostě připraveno možná i nějaká zábava, nebo aspoň nějaká parta ostatních dětiček. Ano, takže takto. Jinak jste opravdu zváni všichni. Nemohu každýho obtelefonovat zvlášť. A já si myslím, že stejně přijedou jenom ty věrní známí a nebudete jezdit zbytečně jde zdaleka, i když i vy jste samozřejmě zváni, ale nebudu se zlobit, když nepřijedete samozřejmě. Je to opravdu jenom na vás. Počasí nám má vít určitě, takže přijďte, budeme se těšit už od čtvrtka až do neděle nebo do soboty, tak.
A děti pokud možno vlastní, jo?
No, to je jedno, to nevadí.
já jsem si totiž vzpomněl, ještě teda za hlubokého socialismu, když byla nějaká výrobní hospodářská jednotka a my jsme měli porady právníků a ten jeden právník byl opilec a říkalo se o něm, že si chodil vyzvednout děti do školky a přivezí cizí děti. Nezvlastní. Jak byl v takovém stavu opilosti, že nepoznal vlastní děti. No.
Jasně. No tak stane se lecos samozřejmě. Tak, dobře. Takže dáme písničku. A teď nevím, Pohled na dno duše bylo minule.
Jo, ten byl minule.
Takže je na řadě zase telefon ještě jeden. Já nevím, jestli to mám vzít, Míro, co myslíš? Mám to vzít?
Mám to a když to bude něco, tak to přerušíme. No.
Tak, uvidíme, kdo z nás dneska si na nás hezký večer. Tak ještě jednou, prosím.
Já to nechci.
No tak, dobrý. Takže to vypadá, že člověk neumí ani telefonovat. Člověk neumí telefonovat, není slyšet. A nebo omylem to se vytočil. Takže mějte se hezky, člověče. Dobrou noc. Tak, nevím, co to mělo znamenat. Takže dáme písničku a už prosím takovýto trolové. Nevolejte, je to zbytečný. Je to prostě takový až trapný. Tak, jedem. Přítel měsíc.
Svítá tak už zbohem měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám, černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se zmraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě, měsíci, nech mě aspoň jedno spát. I ve dne chci své písně hrát.
Tak, jste slyšeli písničku Přítel měsíc. Ano, Míra tam má nějaký rachot. Něco se tam děje, Míro, u tebe, něco tam bouchá, co to bylo?
Nevím.
No, tak, to už je to v pořádku, snad si o mikrofon zavadil nějak, možná víš, jak to máš na počítači, jestli ho to nějak zavadil. Tak.
To je možný.
Ano, začínáme téma dnešního pořadu, kterým je putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Je to číslo 411 už. Tak asi, Míro, by si mohl začít. Máme 3/4, máme na to hodinu a čtvrt. Takže i v této hodině a čtvrt můžete volat. Jenom poprosím toho trola, který si dneska na nás, teda člověk, on si říká, že je člověk, který na nás dneska si zase nějak vyspal hezky, tak už prosím nevolejte, já vás stejně brát nebudu. Takže, ale i vy ostatní samozřejmě volat můžete. Budeme velmi rádi. Tak, prosím, Miro.
Je úžasné, kolik lidí si již nespokojuje s pravdami překládanými školami a hlavními médii a hledají nové poznání. Toto hledání se uskutečňuje v mnoha oblastech, například v přírodních a společenských vědách, historii a různých duchovních naukách. Přirozená nedůvěra k předkládaným pravdám dosahuje pravděpodobně nejvyššího stupně v nám známé a nutno dodat i oficiálně uznávané historii. Velkou zásluhu na to má určitě internet, na kterém lze najít neuvěřitelné množství názorů a teorií, které jsou někdy i příkrem rozporu s oficiálním výkladem. A někdy tyto názory jsou podloženy docela zajímavými důkazy. Stává se často, že člověk je znechucený konzumním přístupem, chce to změnit, ale často si nevšimne, že prostě jen začal konzumovat něco jiného a to není skutečná změna. Myslím, že je zcela běžné a normální i v pořádku, že hledající napřed hledá vně sebe a až se naplní vnějšími informacemi, přepne svůj pohled dovnitř sebe a případně do jemně hmotnějších nebo jemně hmotných realit. Bohužel se však obávám, že těch, co nepřepnou nikdy, je hodně a dokonce asi většina. Jsou tací, kteří postupují rovnou zevnitř, ale těch je opravdu málo a mají proto vrozené dispozice a myslím, že to ani není vždy výhoda, protože pak se může stát, že běžným lidem zcela nerozumí, protože normálním je pro ně něco jiného, než je pro lidi běžné. A dokonce bych ještě k tomu dodal, že je pravděpodobné, že si to přinesli z předchozích inkarnací. Kromě toho z nedostatku vnějších informací mají tendenci své informace považovat vzhledem ke zdroji za výjimečné a někdy jediné správné. Pro mnoho lidí už ten okamžik na přepnutí přišel, ale většina lidí si to ještě nevšimla. Možná, že pro některé je rozhodující to, když zjistí, že uvnitř je to minimálně stejně zajímavé jako vně. Když člověka něco baví, tak to samozřejmě provozuje z větší chutí. Množství práce vykonané na sobě stoupá se stoupající kvantitou a kvalitou poznání, ale stoupá po parabole, protože poznání může růst téměř neomezeně z pohledu lidské bytosti a její úrovně poznání. Zatímco množství práce konané na sobě logicky má svá minimálně časová omezení. V hlubinách cizí duší skutečnou příčinu vlastní špatné nálady či vlastních problémů nelze najít. Lidé se snaží si vše vyhledat na internetu, nebo se zeptat odborníka, ale nesnaží se hledat odpověď sami uvnitř sebe. Velká většina lidí, pokud například má pochybnosti, jak pěstovat nějakou rostlinu, jedlou či okrasnou, stráví hodiny na internetu nebo vyzvídání u sousedů nebo u odborníků. Na druhé straně velmi malé množství lidí se zkouší zeptat přímo rostliny. A to se týká, bohužel, dost často i vlastního léčení. Obdobně je na to mnoho lidí, kteří neustále probírají předměty ze střední školy a případně si neustále přibírají nové z úrovně střední školy, místo toho, aby začali žít jako absolventi vysoké školy. Je to samozřejmě mysleno obrazně. Někdy se tomu říká duchovní turistika. Zablokovat si cestu se dá i tím, že se stále jen a jen učí. Učení má ale význam jen jako příprava na život a proto musí přijít i ta druhá fáze, žít život a používat to, co jsem se naučil. Jako v tom sportu, když jenom někdo trénuje a nezúčastní se žádné soutěže nebo zápasu, tak jak zjistí, že se něco naučil? Jestliže jsme si zvolili hru na vývoj pro tuto naši inkarnaci a pro tuto hru jsme si stanovili pro sebe nějaké cesty či formy, pak nedodržení cesty či formy této hry bychom neměli brát dogmaticky. Neměli bychom hru brát tak, že automaticky každé nedodržení vlastních stanovených podmínek musí mít předpokládaný negativní účinek. Jinak by se mohlo stát, že bychom se negativně programovali v okamžiku, kdy při každém nedodržení námi stanovených podmínek bychom předpokládali, že musí nastat negativní následek. Pro snadnější pochopení uvedu jednoduchý příklad. Pokud si například zvolím, že nebudu jíst maso, aby nedocházelo ke snižování frekvence vibrací, protože maso má ve srovnání třeba s ovocem a zeleninou nebo prostě rostlinnou stravou, dalo by se říct těžší vibrace, nižší vibrace. A pokud si jednou maso vezmu, tak bych se neměl negativně programovat tak, že automaticky ke snížení frekvence vibrací dojde. Jenom v této souvislosti upozorňuji, že také dochází k takovému jevu, že někteří vegetariáni, po případě vegani, si myslí, že pouze tím, že budou dodržovat určitá pravidla stravování, že jsou něco lepšího než ty masožravci a vůbec to tak být nemusí a ani dokonce nemusí mít vyšší frekvenci vibrací. Je to prostě ta koncentrace pouze na jeden aspekt celého toho duchovního vývoje a ještě teda jako s nezdravým přístupem typu já jsem něco víc, protože jsem vegetarián nebo vegan. Může naopak ovlivňovat negativní vývoj toho člověka z pohledu té duchovní cesty. Protože jakékoliv vlastně nadřazování se druhým bytostem má tyto negativní účinky. Je jen úzká štěrbina na duchovní cestě při objevování svých světlých a temných stránek. Někteří jdou tak ostře v budování svých světlých stránek, že jsou pak ozářeni vlastním jasem a dojdou k přesvědčení, že temné stránky již nemají a pak jsou oni a okolí překvapeni, jejich reakcemi při krizových a stresových situacích. Je to takové to, že potom, když člověk pracuje jenom na tom svém zvelebování a neskoumá i své negativní stránky, a máme je všichni, co bychom tady jinak nebyli, tak se prostě najednou objeví ty kostlivci ve skříni a samotní ty lidé koukají, jak reagují, jak se chovají a zrovna tak teda i jejich okolí. Protože to nemají zpracované. Opačná hraniční varianta je ta, že hledající, často i při použití nějakých stimulujících látek, objeví své stinné stránky, což je uvrhne do deprese a zastaví jejich hledání. Případně si ještě vytvoří o sobě mylný, velmi negativní názor. Zejména to může být, když se objevují některé jako minulé inkarnace, kde jsme se nechovali vždy zrovna morálně, eticky a někoho to může uvrhnout do toho stavu, kdy prostě má pocit, že je úplně špatný člověk. Stává se to, bohužel se to stává některým lidem. Takže optimální její cestou světla, ale nezapomínat přitom na průzkum vlastního nitra a na objevování skrytých temných stránek a jejich zpracování. Při řešení otázky svobodné vůle se často zapomíná na to, že nikdo nemůže být plně svobodný, pokud si přeje, aby i jen jedna jediná bytost měla méně svobody než on. Aby i jen jedna jediná bytost neměla stejně svobody jako on. Vytvořil jsem si takovou stupnici, kde jsou 4 stupně uvědomělosti, bytosti nebo duše a tím i do značné míry 4 stádia duchovního vývoje. Zase je potřeba vědět, že to je takový model, takové 4 škatulky. První je, hraje svoji roli a neví, že hraje roli, což je bohužel velká většina lidí. Druhá skupina lidí je, že hraje roli a ví, že hraje roli. Třetí skupina hraje roli a pozoruje se, že hraje roli. A čtvrtá skupina tvoří svoji roli, kterou hraje. Je nutno si uvědomit, že většina bytostí je umístěna někde na pomyslné stupnici mezi 2 vrcholy, kde nahoře je schopnost konat jen absolutní dobro a dole je schopnost konat jen absolutní zlo. Bytosti v krajních polohách se však v podstatě nevyskytují. Já jsem se to dočetl poprvé a je tam moje paměť, to je rozumí, co se to stává. No. V knížce Lidské srdce od Ericha Fromma. Ten právě tam uváděl tu Gaussovou křivku, kde uprostřed jsou lidé, kteří mají schopnost jak se rozhodovat pro konání dobra, tak pro konání zla. Když to na těch krajních koncích té Gaussovy křivky už ani v podstatě svobodu nemají. To znamená, prostě jsou to lidé, kteří prostě už nemohou konat zlo, prostě už nemohou. A na druhé straně ty, co jim to nedělá žádné problémy, naopak. Pokud dojdeme k poznání, že hodnotíme negativně některé naše skutky, postoje či emoce, je možno se přeprogramovat tím, že koncentrujeme své vědomí na jinou verzi bytosti z mnoha alternativ našich bytostí existujících v tého verzu, bytosti ve všech jejich formách a v mnoha různých životech. Já vím, že takhle to zní jako složitě, takže bych ještě to uvedl z toho jiného zorného úhlu. Máme všichni svá osobní morfogenická pole, což jsou pole návyků. Když zjistíme, nebo jsme přesvědčeni, že nám nějaké návyky nevyhovují, že se nám nelíbí, když jsou nám vyššími návyky, tak je prostě můžeme prací na sobě buď to tyto návyky vyčistit z osobního morfologického pole, nebo je proměnit v jiné návyky. Toto přeprogramování nebo změna těch návyků může být na základě informací o životech minulých i životě současném, koncentrací na změnu těch návyků nebo koncentrací vědomí na jinou verzi multidimenzální bytosti, jejíž jsme součástí. Abych to jako vysvětlil, aby to bylo pochopitelné, naše duše alternativních realitách. A v těch alternativních realitách my už máme zase třeba jiné návyky v tom osobním morfognickém poli. Takže z jednoho zorného úhlu se to dá vidět jako změna návyku, z druhého zorného úhlu se to dá vnímat jako přeprogramování se na naše alternativní naše alternativní ego v jiné alternativní realitě. Jednou z variant tohoto přeprogramování je koncentrace vědomí na úplně novou verzi multidimenzální bytosti, jejíž jsme součástí. A to takovou, jejíž součástí není dlouhodobá motivace strachem nejen ostatních bytostí, ale i sebe. To znamená, v tom osobním morfogenickém poli my změníme návyky, nebo je, můžeme i teda říct, že vyčistíme, kdy se sebe nebo druhé motivujeme strachem. Je to také, jak to nazývám, to negativní programování. Jak jsem už to tady říkal mnohokrát, klasická ukázka, vem si šálu nebo nastydneš. Zastavením všech myšlenek při meditaci má ten účinek i v tom, že se zastaví i myšlenky o tom, zda budoucnost bude v souladu s tím, jakou budoucnost chceme, a tím i zastavení strachu. Protože strach není nic jiného, než naše obava, že budoucnost nebude v souladu s tím, jakou si představujeme, že by budoucnost býti měla. Zastavení myšlenek však neznamená, že nemusí být přítomný pocit absolutní lásky. Pokud zastavím myšlenky ve stavu všeobjímající lásky, tak v tomto stavu nemůžeme nikdy pociťovat strach. Introvertnost či extrovertnost našeho chování nemusí vypovědat nic o míře přirozenosti našeho chování. Introvert může skrývat svoji přirozenost tím, že pokud možno neukazuje nic, zatímco extrovert může přehrávat tak, aby skryl svoji přirozenost. Mnoho extrovertů jsou překvapivě nesebevědomí lidé. Je to taková maska, jo, jejich. Oni přehrávají sebedůvěru. Na tom je to jenom ze strachu. Nebo prostě je to taková maska, aby nikdo nepoznal, jak se ve skrytu duše docela dost bojí. Bojí se lidí, kontaktu s nimi. Je to do určité míry bludný kruh. Protože máme někdy jen skrytou a neuvědomělou touhu manipulovat a běžně posuzujeme ostatní lidi podle sebe. Předpokládáme, že ostatní mají rovněž touhu námi manipulovat. Protože máme strach z toho, že bychom byli manipulováni, snažíme se, abychom byli my těmi, co manipulují, protože předpokládáme, že když manipuluji, nemohu být manipulován. Tudíž činím přesně to jiným, činím jiným přesně to, co nechci, aby bylo činěno mně. Lékem je sebevědomí, pokora, nehodnocení, láska. Abychom se k tomu však dopracovali, je nutná neustálá koncentrace mysli na všechny své činy a myšlenky s plným uvědomováním si příčin svých strachů. Zajímavé je, že čím jsou lidé sebevědomější a pokornější, chovají se otevřeně, tím jsou méně manipulováni. Právě ta otevřenost vzbuzuje v ostatních pocit dostatečné síly. A proto nemají tak často odvahu s otevřenými lidmi manipulovat. Je však nutno nezaměňovat lidi otevřené s lidmi naivními. Takže ty lidé, kteří jsou otevření, klidně otevřou své nitro, řeknou na sebe vše, ale říkám, zase neplést si to s lidmi ukecanými, jo, který pobíjí to, co neví. Tak to prostě na ty ostatní budí ten dojem takové síly, že se ani neodváží tím člověkem manipulovat nebo ho napadnout. Je potřeba nezapomínat, že když pracuji s vizualizací, vizualizuji si určitou skutečnost tak, jak bych chtěl, aby vypadala, tak vlastně mentálně ovlivňují skutečnost. Je to prostě, tak dokazuje to věda, že pozorovatel mění výsledky experimentu. Že? A když si vizualizuji budoucnost tak, jak by měla vypadat podle svého, tak je to ovlivňování této skutečnosti. Tím, že ovlivňuji skutečnosti, které se netýkají pouze mé osoby, tak svým způsobem mohu omezovat svobodu ostatních bytostí, včetně jejich svobody, na to upozorňuji, včetně jejich svobody vybrat si utrpení nebo odejít z tohoto života. Vím, že se doporučuje při léčení druhých vyžádat si jejich souhlas. Osobně bych doporučoval, aby se jednalo většinou o fyzické vyžádání takového léčení. Takové to, jak se to používá, to telepatické vyžádání souhlasu, když někdo zavře oči, zamyslí, zamedituje si chvíli, řekl, jo, dobrý, mám souhlas, můžu. S tím bych byl opatrný. Jo. Někdy je to považováno za souhlas duše a ne ega. A považuji za do značné míry problematické, protože naše vnímání souhlasu může být ovlivněno naším egem a jeho přáním, jak by měla skutečnost vypadat. Samozřejmě upozorňuji, že jsou případy, kdy je obtížné vyžádat si souhlas, když se jedná třeba o malé dítě nebo člověka, s kterým se v daném okamžiku ani nemohu spojit. Ale je důležité jako s tím počítat. Jo. Jinak bych tady v téhle pozornosti upozornil, protože jsem teď měl seminář, jak už jsem mnohokrát naznačil, to ČKD často kladené dotazy, tak obvyklý dotaz, jestli musí mít souhlas, pokud odvádím přísedlíka, tak upozorňuji, že nemusím z toho důvodu souhlas nositele. Tak podle mého názoru to není potřeba, protože s tím přísedlíkem se vždycky domlouvám. Vždycky je tady jeho souhlas s odvedením nahoru. A na druhé straně u toho nositele já tím, že odvádím přísedlíka, tak jeho svobodnou vůli právě osvobozuji. Protože jeho svobodná vůle nebyla, protože přísedlík mu bez jeho souhlasu odebíral energii, po případě dokonce přebíral i vládu nad tělem. A kromě toho v mnoha případech, pokud ten přísedlík přebírá vládu nad tělem, tak když se, by se vyžadoval souhlas, tak vždycky může převzít vládu nad tělem a říct ne, a tím pádem se ani nedá dobrat toho souhlasu, toho nositele. Já tady mám vždycky takové trochu poznámky, že to není úplně souvislý nebo souvislý, ale přesně na sebe navazující myšlenky, to nejsou. První velký pokrok děláme, když začneme myslet na to, jak pomoci druhým. Druhý velký pokrok uděláme, když začneme myslet na to, jak pomoci sobě. Na to tady upozorňuji, protože je mnoho lidí, kteří jako v dobré míře a opravdu to myslí dobře a snaží se, tak pomáhají druhým a zapomínají na sebe. Nedávno jsem měl seminář po určité části, v určité fázi toho semináře se tam ta jedna žena rozplakala a předtím mě přišla taková trošku, měla jako odstup k tomu semináři těm lidem a přiznala se, že si poprvé v životě uvědomila, že celý život zapomínala na sebe. Dělala všechno, snažila se pomoct, ale zapomínala na sebe. Pro ní to byl největší přínos toho semináře, který byl teda zaměřen na odvádění přísedlíků, ale samozřejmě se tam probírá daleko víc věcí. Možná nejpřesnější vyjádření některých stavů hluboké meditace či rozšířeno vědomí je ztráta ega. Stavy, které lze dosáhnout po delší době meditací a cvičení koncentrace, stavy, kdy nevnímáme ego, ale pouze bytostné já. Bytostné já se odpojí od ega této inkarnace, od této role, které tu hrajeme, a je schopno vnímat i jiné role, můžeme říct jiná ega, případně více rolí najednou, nebo stav prostý všech rolí, všech eg. Ve stavech rozšířeno vědomí se zbavujeme pocitu stotožnění s egem a se závislostí na něm. Bývá to často například při těch regresních terapií nebo i při určitých meditací, kdy člověk se samovolně někam dostává a zjišťuje, že je úplně někým jiným, než je to jeho tělo a mysl v tomto životě. A tím pádem v okamžiku, kdy člověk dospěje k poznání, že je někým jiným nebo že není ničím, tak si uvědomuje jednu základní věc, a to, že je duší a ne tělem a tou myslí. A je to velice důležité pro celý ten duchovní rozvoj. Je to míra rozšíření vědomí a míra duchovního vývoje, se dá taky říct, že se rovná míře nezávislosti na egu. Teprve když si uvědomím, že jsem plně duší a ne tím egem, a že jsem už zažil i mnoho inkarnací, kde jsem byl mnoha jinými egy, kdy jsem zažíval mnohé jiné role, tak si uvědomuji, že mohu být nezávislý na tomto svém konkrétním těle a mysli. Po odpoutání od ega může rozšířená mysl putovat po paralelních rolích v časoprostorech paralelních k této naší realitě. Při kontemplaci, která je někdy pojímána jako vyšší stupeň meditace, se odpojeme nejen od vnímání ega, ale i od vnímání svého bytostného já. Tak Pavle, já bych tě teď poprosil o písničku.
Mm-hmm. Tak dobře, takže dáme Říkám Staň se osude a dáme další obrázek. Ano, tak koukejte.
Sledujeme, odkud vítr fouká, a myslíme jen na to, co pro nás to kouká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč cítíme svou přítomnost, jak nám co kdo říká. Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání. Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání. Pomeďme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává. Přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky, prázdnění svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas.
Další písnička nám dozněla, no a my budeme pokračovat prostě dál. Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Takže prosím, Míro.
Při určité schopnosti vnímání celého souboru těchto paralelních inkarnací a jejich analýze je možno zahlédnout obrysy této inkarnace. Protože do archivu, zase je to model takový, není to potřeba brát úplně doslova, do archivu naší nevědomé paměti pro tuto inkarnaci jsou nahrány pouze ty inkarnace, které mají určitou spojitost s naší současnou inkarnací. Takže také tím, že máme nahrány, že jsme si je my nahráli, do naší nevědomé paměti, tak k ní máme snazší přístup. Proto v těchto inkarnacích jsme si často podobní a jednáme v souladu s určitými myšlenkovými vzorci nebo zase z pohledu toho osobního morfogenického pole jednáme v souladu s těmi návyky, které vznikly v těch minulých inkarnacích. Mm-hmm. Paralelně existující inkarnace, ve kterých naše myšlenkové vzorce jsou diametrálně odlišné, jsou do archivu naší nevědomé paměti nahrávány jen výjimečně. Proto se jeví určitá konzistence našich jednání v různých inkarnacích. Často také mají tyto inkarnace časové návaznosti na současnou inkarnaci. Opět zase připojím, protože je tohle starší a tam inovováno teda osobním morfogenickým pole. Jsou to ty návazné návyky, to znamená přenášejí si návyky z časově, pokud bereme ten čas jako lineární, z časově na sobě navazujících inkarnací. Systém našeho stvořeného vesmíru je tak neuvěřitelně dokonalý ve své složitosti a vzájemné provázanosti, že absolutně nejsme schopni to chápat v plném rozsahu naší myslí, naším rozumem. Tento systém je ohromný a díky tomu má i vyšší strvačnost. Delší dobu trvá, než informace prostoupí systémem tak, aby ovlivňovala jednotlivé subjekty. A opět zase to z toho druhého úhlu, je to prostě morfogenické pole návyků a tím pádem tyto návyky mají určitou setrvačnost, takže jejich změna trvá třeba i delší dobu. Z toho důvodu není tak jednoduché provádět během života změny své role. Ale to neznamená, že to nejde. Je možné měnit své návyky v osobním morfognickém poli. Duše si, bardu můžeme říkat, vybírá kompletní roli pro celý život a stanovuje podstatné body, kterými v životě musí projít. Takto stanoveným bodům se dá vyhnout jen zcela výjimečně, a to zase u výjimečných lidí. Ale stejně zůstává otázka, zda to i s takovouto zdánlivě výjimečnou změnou nebylo již předem stanoveno nebo dohodnuto. Proto je dobré tyto body znát. Body, kterým není možno se vyhnout a kterým je nutno projít. Body jsou měny konkrétní stavy bytostí a konkrétní události. Ty starořecké tragédie právě jako Oidipus, ty další a další, mluví o tom, jak nakonec i o ta Iliáda a Odysea, o tom jsou, tam je to také popisováno, že jo. Jak přes jakoby znalost budoucnosti a snaze se té budoucnosti vyhnout, se to stejně nedaří, jestli ta budoucnost taková nastane. Pokud tyto body neznáme nebo je odmítáme přijmout a chceme se jim vyhnout, vnímáme je jako vyhýbání se pro nás nepříjemné situace, ne vyhýbání se klíčovým bodům, vystavujeme se zbytečnému utrpení a ztrátě energie. Takže důležité je, to je právě ten omyl, s jakým lidé přistupují k horoskopům a astrologii, kdy jsou jim předvídány určité uzlové body jejich života nebo to, a oni přemýšlí jediné věci, jak se jim vyhnout, a ne jak jimi projít co nejmenším utrpením, nejen svým, ale i svých blízkých. Teď zase už je taková samostatnější věta. Pokud chceme udělat něco pro štěstí druhých lidí, zejména lidí blízkých, tak základním předpokladem je, abychom byli my sami šťastní. To si mnoho lidí neuvědomuje a nepracuje na to. Oni se doslova do písmene třeba obětují pro štěstí těch druhých, kteří ale nejsou šťastní, dokud tento člověk také není šťastný. To znamená, my musíme se naučit být šťastní, jo? Upozorňuji na rozdíl mezi tím být šťastný a mít štěstí. Být šťastný a milující, a pak tím můžeme ovlivnit věci nebo lidi nebo bytosti kolem nás někdy daleko účinněji, než když se snažíme změnit tyto lidi tak, aby byli šťastní, nebo vytvořit jim takové podmínky, aby byli šťastní. Protože štěstí je stav duše a ne stav objektivních okolností kolem nás. A to někdy je problém, teda, že bych asi, nechci se dotknout, ale spíš bych řekl problém matek, které si snaží vytvořit někdy až takové skleníkové podmínky pro své děti. Jo. A tím pádem jim v mnoha případech i ubližují. S tím, že mají pocit, že se jim tím snaží zajistit štěstí.
Míro, já tě jenom ano? Chci upozornit, tam něco děláš s tím počítačem, nebo jezdíš...
Já jsem narovnal monitor, protože...
No, a to dělá hrozný rachot, protože tě to bere ten tak, mikrofon.
Tak, to nebudu dělat. Ano.
Tak, jenom abys to věděl. Tak, prosím.
Já na to vždycky zapomenu. Že já přece jenom jsem ten typ, co... Je pro něj obtížně 2 hodiny vydržet stále strnulý v určité poloze, a jak se někdy pohnu, tak potom mám potřebu trošku narovnat ten monitor, aby na něj dobře viděl, a zapomínám na to, že vlastně.
Ano.
Ale nevím, čím to může být, protože ve všech ostatních případech mi ten mikrofon funguje. Nevím.
Tak jo.
Ztratili jsme kontakt s přírodou a se zemí. Proč zvířata poznají, že se blíží tsunami nebo zemětřesení, ale lidé ne? Možná je to tím, že zvířata dokážou vnívat signály země Gaji, na rozdíl od lidí, kteří tuto schopnost již dávno ztratili. Kdyby se lidstvo věnovalo výcviku senzibilních lidí ke komunikaci se zemí a jasnovidnému vnímání blížících se katastrof, tak by dosahovalo stejných výsledků jako zvířata. Dokonce je pravděpodobné, že by vzhledem ke schopnosti člověka srozumitelně předat informace, byly tyto výsledky pro lidi mnohem užitečnější. Já vím, že jsem četl někde, že v Číně třeba zkoumali pozorování hadů, jo, protože zjistili, že před zemětřesením se chovají určitým způsobem, no ale jak nám to hadí řeknou, že jo. Ten člověk jako proto má daleko lepší předpoklady. Intuici, do určité míry je to, se to také dá vnímat, ta intuice jako jasnovidnost, lze trénovat v podstatě stále a téměř kdykoliv. Jde jen o to se na tento trénink dostatečně koncentrovat. Například uvedu, je těch věcí je mnoho, no. Ale například při sledování sportovního přenosu je možné se koncentrovat na intuitivní předvídání vývoje situace. Musí se však jednat o spontánní intuici a ne o logický předpoklad. Lidově se tomu také říká vnuknutí. Protože nejraději používám vlastní příklady, že jo? Tak když sleduji tenis v televizi, tak mi občas tam přijde myšlenka, teď udělá dvojchybu. A ten, ale sama, jako jo. A mohu říct, že 80-90%, když se tak děje, nebo dokonce se mi to stává, i když hraju tenis, tak odhadnu. Jako odhadnu to u sebe, to není takový problém, ale poznám to u toho soupeře, že prostě mi přijde teď udělá dvojchybu. A je to vlastně do určité míry taky trénink té intuice. Můžeme fungovat v roli pozorovatele a být bez emocí. Pokud jsme v roli tvořitele, je velmi pravděpodobné, že budeme mít vztah k výsledku naší tvůrčí činnosti. Tvůrčí akt je změnou s následnou interakcí a proto přináší většinou konflikt. Konflikt zejména v tom případě, že výsledek naší tvůrčí činnosti není takový, jaký bychom chtěli. To jsou už takové poznámky samotné. Jo? Ten, kdo uvěří, tak se vyléčí. Ten, kdo pochopí, už znovu neonemocní. Smyslem karmy není utrpení, ale pochopení. Tam je to důležité, kdo pochopí, proč onemocnil, tak má šanci onemocnit znova. Věř a víra tvá tě vyléčí, ale pak člověk pochopil, proč onemocněl, aby už znova neonemocnil. To jsou takové ty případy těch lidí, kteří dostanou nemoc, vyléčí se a za chvíli dostanou jinou nemoc, ta se zase vyléčí a zase novou nemoc. Dokud nepochopí, proč se jim to děje, proč dostávají té nemoce, tak budou se stále léčit a léčit. A nikdy už potom seba se ani nevyléčí.
Ano.
Pokud chceme přijít do nebe, musíme si ho umět stvořit. Jako to nebe možná ne, ale ráj. Ráj je takové místo, kdekoliv, jakékoliv realitě, kde se cítíme jako v ráji.
Ano.
Nemusí to být v nebi. Je mnohem těžší být svým vlastním žákem, než učitelem druhých. Jak nehodnotit? Stále se mluví o tom, že je dobré nehodnotit. Nehodnotit v podstatě nelze, protože hodnocení je nutnou součástí rozhodovacího procesu. Já vím, že se o tom mluví, jak, že bychom neměli hodnotit, no ale jak můžeme nehodnotit, že? Když si jdem koupit boty, jak můžu nehodnotit? Boty se mi líbějí, nelíbějí, nesedějí, sedějí, to všechno je hodnocení, že? Jako kritérium pro to, kdy hodnotit a kdy ne, je možnost si zvolit ten fakt, zda se musím rozhodnout, či nemusím. Když se nemusím rozhodovat, nemusím hodnotit. Když se musím rozhodnout, je hodnocení podkladem pro rozhodnutí. V běžném životě je v podstatě nemožné vystříhat si jakéhokoliv hodnocení, ale je možné a mimořádně důležité nedávat tomuto hodnocení jakékoliv emotivní zabarvení. A je to, já na to ještě upozorňuji teď v této souvislosti na jednu věc. Mnoho lidí nerado dává hodnocení. Jo, na něco se ptáš a on řekne, nevím, nechce hodnotit. Tyto lidé se většinou neradi rozhodují. A pokud to jde, jsou rádi, když někdo rozhoduje za ně. Hmm. Zase znám příklady ze svého okolí. Ale přiznal jsem, že taky se mi občas nechce rozhodovat. Ne, nikdy to není jednoduché, že jo. Mnoho lidí dělá základní chybu spočívající v tom, že přemýšlí usilovně o tom, jaké dělají chyby, co dělají špatně a zcela zapomínají na to, aby přemýšleli o tom, co nedělají vůbec. A je to docela důležité. Každá bytost je svobodná ve svém rozhodnutí, zda se zaměří na přijímání či na dávání, ale nelze zapomínat na to, že nelze uniknout následkům tohoto našeho rozhodnutí a to, ať je v té roli, kterou zde hraje, jakkoliv vysoce postavenou duchovní bytostí. Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen poznáním, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom ztratit mohli. Pouze ego, to znamená tělo a mysl, ta naše role, je vlastníkem, přesněji řečeno, má pocit, že něco vlastní. A proto pouze ego může něco ztratit. Pouze pokud se nestotožňuje s egem, může se dostavit ono poznání, že nemáme co ztratit. Ten, kdo odpouští, nebo to, co odpouští, je opět ego. Odpouštění není proces duše. Duše nepoužívá mechanismus odpouštění, protože duše nevnímá to, co se děje egu, jako něco, čím by trpěla, jako něco, čím by si neměla projít, a tudíž nevnímá to jako důvod odpuštění. Duše má ráda i ostatní ega, a to dokonce i když hrají negativní role. Jako příklad herec hrající v pohádce kladnou roli, může mít z druhých rolí nejraději třeba roli černokněžníka, protože to je role nejzajímavější či nejzábavnější. U toho odpuštění z toho odpouštění se stal takový jako běžně používaný rituál. Jenom mluvím o tom, že když se člověk dostane na takovou, že máme všem odpouštět a tak, když se dostane potom už na trochu vyšší úroveň, tak vlastně nemá co odpouštět. Co mohu komu odpustit, když jsem si ten život vybral, dokonce i toho člověka jsem si vybral. Proč bych měl odpouštět svému tatínkovi, jo, že mě někdy teda nařezal, když jsem si toho otce právě vybral, právě třeba i pro tu zkušenost, abych dostal nařezáno a abych věděl, že to není úplně optimální a třeba potom vychoval jinou formou své děti. Takže odpuštění, já netvrdím, že se nemá jako odpouštět, jo. Ale odpouštění je podle mého názoru, opět jako vždycky všecko, je informace pro toho, komu odpouštím. Jo. Je to pro něj úleva. Jo. I když třeba cítím, že nemám co odpouštět a mám pocit, že ten člověk se cítí vůči mě provinilý, tak mu můžu říct, že mu odpouštím. Ale abych pomohl jemu, ne sobě. Protože dík není co odpouštět. Hmm. Ale vím, že to je trošku složitější dostat se už do tohoto do této jako situace, kdy to takto vnímám.
Už tam zase do něčeho ťukáš, Míro, to se slyšíte.
Tentokrát ne teda.
A jo, tak čuk, jo, něco tam je. Ale to může být tak málo, jenom třeba prstem, víš, jenom takhle na to.
No akorát jsem šach na myš teda.
No, to stačí, to stačí, to už je slyšet. Krásně. Jo. Hodně. Dobrý.
Specifickým příkladem blokace srdeční čakry je existence bytostí, které mají hodně rozšířené hranice ega a tudíž mají citově kladný vztah k podstatně širšímu okruhu bytostí, než je obvyklé. Soucítí tím s utrpením velkého počtu bytostí, ne lidí, což mívá někdy za následek, že si rovněž ne zcela vědomě částečně zablokují srdeční čakru, protože to trápí, že jo, ta bolest těch lidí, čím se víceméně zdánlivě sníží práh citlivosti na utrpení ostatních bytostí. Tento většinou nevědomý postup však má za následek zhoršení průtočnosti srdeční čakry a s tím spojené následné účinky. Tito lidé se pak mohou ostatními vidět jako méně srdeční, ač tomu tak ve skutečnosti není. Práce na opětovném zprůtočení čakry pak vede přes uvědomění si podstaty toho jevu, odinstalování starého programu a vědomé zpracování vlastních emočních reakcí na utrpení druhých úrovní srdeční čakry. Na úrovni srdeční čakry. Jinak právě říká, už jsem o tom tady asi mluvil, že některé ty bytosti mimozemské, které se sem inkarnují, jdou sem na tu pozorovací misi, si v průběhu svého života částečně zablokovají srdeční čakru, protože to utrpení, které tady vnímají při plně otevřené srdeční čakry, by ten život tady na téhle planetě možná ani nedali. Děti, když se narodí, přichází do této reality s vědomím, které vibruje ještě na frekvenci, která je blízká pásmu frekvence vibrací astrálního světa. Ještě by se dalo říct, že nejsou plně kompatibilní s touto naší 3D realitou. A proto mají většinou schopnost vidět bytosti z vyšších realit, jako jsou například duše předků, duše zemřelých, například přisedlíky, usedlíky, možná skřípky a anděly. Tato schopnost se postupně ztrácí s tím, jak se vlivem okolního prostředí snižuje jejich frekvence vibrací. Svůj vliv na to má rovněž morfogenické poli, nevíry v existence těchto bytostí a jiných realit a případně negativní vliv rodičů či učitelů, který mu není, neexistuje, si nevymýšlí. Na tuto schopnost má nezanedbatelný vliv i specifická výše frekvence vibrací konkrétního dítěte, která je daná vyspělostí té inkarnové duše. Nižší duše mají tuto schopnost menší, mohou vidět pouze bytosti nižší astrální reality a dříve ji ztrácí než duše vyšší. Opět upozorňuji, že ten výraz nižší a vyšší duše je potřeba brát z rezervu, protože je to takové nepřesné. Při duchovní práci na sobě se tato schopnost může v omezené míře vracet a projevuje se zejména při stavech rozšířeného vědomí. Se zrůstajícími frekvencemi vibrací v současné době vzrůstají i schopnosti lidí vnímat bytosti z jiných realit nebo s nimi komunikovat. Někdy se tento jev může u malých dětí projevovat tím, že zdánlivě bez příčiny pláčou, protože se obávají cizích bytostí či energií, které se mohou vyskytovat a jsou pro ně neznámé, či je pociťují jako nebezpečné. V okamžiku, kdy dospělý vezme dítě do náručí, se uklidňuje, protože cítí ochranu. Mezi lidmi panuje tolik odcitků týkající se zábavy a radosti těch druhých. Přestože všechno je to tady jen ohromná kosmická hra, takže proč se nezúčastnit s radostí a chutí těch drobných her? Svůj vliv samozřejmě na tom má dlouhodobá náboženská manipulace. Abych to upřesnil, tak to, o čem tu mluvím, nemá nic společného se stále stoupající komercionalizací sportu a stále se zvyšující, dokonce i pravidly povolenou agresivitou a se stoupající agresivitou v hledišti. Jenom tak doporučuji se někdy podívat, jak vypadal takový hokej před 40 lety, nebo fotbal, jak vypadá dnes. To je opravdu, ta agresivita je nesrovnatelná. Ale samozřejmě týká se to jiných sportů, jako je házená, basketbal. Já se pamatuju, jak jsem i hrával basketbal, tam se pomalu dotyk soupeře už pískal jako faul dneska. Je to úplně o něčem jiném. Dokonce i ta stoupající agresivita v hledišti. Já jsem chodil, co by dítě, do hlediště na fotbal. Dneska si nemůžu představit, že by někdo pustil 14-letý dítě samo, nemyslím někde na vesnici, ale na takový ten ligovej fotbal, kde se to řeže kolikrát. A nejen u nás samozřejmě. Naopak jsem přesvědčen, že kdyby si lidé v životě daleko více hráli a život pojímali daleko více jako radostnou a tvořivou hru a ne jako tragédii, tak by se mnohé změnilo. Já samozřejmě vím, že to není jednoduché, jo, dívat se tady na tu hru, když se to týká mě, že jo, nebo toho konkrétního člověka, že jo, dívat se na to, co se děje třeba teďko u nás, tak se to na to dá dívat jako fraška. Jo, dokud, teďko to přeženu třeba, ale dokud člověk má jíst, co jíst a čím topit. Že? Mnoho lidí má představu, že s pojmem filozof, jogín nebo duchovní guru se pojí s tím, že se pojí automatický jako jakýsi asketismus. Velký guru nebo filozof se přece nemůže jen tak projíždět na kole z radosti z pohybu a pobytu v přírodě, nebo se radovat z dobrého jídla, nebo ze sexu. Jo. A to je právě zase opět dlouhodobá manipulace vytvořená různými náboženstvími. Ve skutečnosti opravdu jogín či osvícený, to osvícený ve smyslu poznání, vypadá jako zcela normální člověk s běžnými lidskými aktivitami. Vše nám deformuje, teď vyjádřím trošku to, no, vše nám deformuje obraz Sai Báby a jemu podobných bab. Je nějaký důvod, aby se člověk, který je osvícený, zbavoval věcí, které mu přináší potěšení a nepůsobí utrpení druhým? Představa, že jediný přiměřený život takového osvíceného člověka je usadit se do lotosového květu a meditovat, případně rozdávat moudra, je podle mého a nejen mého názoru mírně řečeno nepřesná. Dle mého názoru nemá zcela logiku se inkarnovat do tohoto světa a pak život strávit koncentrací vědomí na jinou realitu. To jsou ty různí jogíni nebo v Tibetu ty bytosti, které zasednou do lotosového květu a stráví něm 10 let třeba nebo 20. Nejedí, nestárnou. Ale proč jsem teda inkarnovali? Tento stav zažijí snadno někde v Barnu nebo... Ale je to můj názor, samozřejmě si vybrali třeba tuto roli, tuto kosmickou hru, nebo tuto roli v této kosmické hře. Možná, že jsme si ji vybrali všichni někde v nějaké z těch paralelních realit, ať už se jedná o minulost nebo budoucnost. Takže na druhou stranu, co my víme o zákulisí různých gurů a jejich radostech a slastech. O těch se většinou moc nepíše, když ano, tak je otázka, zda pravdivě. Někdy také se dostávají na veřejnost ne úplně lichotivé obrázky některých těchto gurů, čeho využívají a čeho zneužívají, jak ta skromnost a asketismus je někdy dávano na odiv. A jak už jsem mluvil tady o Sejbábovi a různých bábách, nebývají to dost často příliš hubení lidé. To znamená, pravděpodobně asi i potrava jejich zálibou. Přesnější vyjádření toho, že změníme svoji minulost nebo změníme svůj postoj k minulosti, může být, že svoji přítomnost napojíme na jinou časovou osu minulosti. Koncentrujeme pozornost na jinou časovou linku, čímž měníme i svou přítomnost na sebe. Nikdy ovšem k terapeutickým účinkům stačí pouze změnit svůj postoj k dění, k nějakému ději v minulosti, zejména teda k vlastním činnosti a aktivitám, ale popřípadě i k tomu, co se nám dělo. Docházet k pochopení, že třeba to utrpení, které jsme si prožili v některém z minulých životů, že bylo v podstatě po zásluze, protože zase v předchozím životě nebo i v tom daném životě jsme ubližovali my, a abychom pochopili, že to nemáme činit, museli jsme si zažít určitou životní zkušenost, kterou bylo utrpení. Je to obtížně pochopitelné, ale lze vnímat harmonii absolutna. Absolutní harmonie absolutního nic. Je to rozdílné od toho nevnímat nic. Je pro ty lidi, kteří se dostanou do toho absolutna, tak to není, že by nevnímali nic. Ono se to nedá vzdělit, jo, ale je to vnímání ničeho naplněného vším. No. Tak já vím, že to asi moc lidem nepomůže. Takový ten obecný strach, jako pomůže jedna věc, jo, ten stav si zažít. Takový ten obecný strach některých lidí, kteří se bojí všeho a vždy předpokládají špatný konec každé životní situace, může být dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje minulé životy, kdy se nechovali vždy zcela správně a proto se obávají karmických následků. Vše však probíhá na podvědomí, a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a podstatu svých strachů. A někdy to bývají i poměrně těžké fobie. Tak protože se to stalo v minulém životě, tam naše paměť nesahá, ale my tu fobii máme. Je to fobie z výšek, fobie z vody, fobie z uzavřených prostor. Míra sugestibility a míra víry rovná se míra pravděpodobnosti realizace nebo uzdravení. Ještě když se vrátím k tomu, k těm fobiím, já vím, že mám částečně jakousi fobii z uzavřených prostor, ale ne z místností, z nějakých těsných jeskyní, nebo když jsou takové ty filmy, jak lezou ty hrdinové nějakými těmi koridory plechovými, nějakým tím zařízením, tak z toho mám nepříjemné pocity. A když jsem jednou jednou jedinkrát raz absolvoval to hyperdýchání, a teď zase mi vypadl ten správný název. To je hrozný, to je, no prostě jak se tak usilovně dýchá dlouhou dobu, tak jsem prostě se tam dostal do stavu, kdy vím, že jsem byl pozben zaživa. Ty mi asi neporadíš.
Ty člověče, to je zajímavé, že když to vypadne tobě mě, tak já mě to dělal ten náš jeden doktor, že jo, jak se
no,
jmenoval.
No,
teď.
Já si na to určitě taky vzpomenu, je to já normální.
Ale je to zajímavé, že když se takhle na sebe napojený poslouchám za navzájem, tak vypadne to jednomu, vypadne to i druhýmu. No. Já vím, no, jak se to... Já vím, o co jde, ano. Přemýšlím.
Jo. Na televizní obrazovku, to je poslední, teda už věc. Na televizní obrazovku své mysli si nalaďte dva programy, tak, jako to například umožňují některé lepší televizní přijímače funkcí picture and picture, obraz a obraz, a samozřejmě umožňují to počítače. Jeden program je pocit absolutní lásky a druhý program je běžný život. A nyní v sobě vypěstujte schopnost vnímat tyto programy současně, či podle potřeby některý kanál zeslabit, či vypnout, zesílit, či zapnout.
Holotropní, Míro, holotropní.
Holotropní dýchání, no.
Ale nepřišel, volala posluchačka.
Jo, ta je hodná.
Je to přesně ono, holotropní. Ano, tak prosím.
Cvičit schopnost pociťovat vděčnost a tím i štěstí na drobných nepříjemnostech. Tak, já jsem dokončil.
No, čas, ty jsi dokončil, čas taky akorát utek, máme 58.
Čas taky dokončil.
Takže paráda. Takže Míro, zase dneska výjimečně se trefili jsme se. Doufám, mi nebudeš upřesňovat. Takže já se s váma loučím. Vážení posluchači, děkuji tě, Míro, moc. A jestli bych chtěl pozvat zítra posluchače, protože jsem dneska na poslední chvíli domluvil na zítra možná zajímavého hosta pro většinu lidí. Bude to pan Hrušovský. Nio Hrušovský, ano. Takže určitě si zítra poslechněte od 21 hodin do 23 hodin. Tak, to je pozvánka na zítra, jinak Svobodný vysílač samozřejmě poslouchejte stále, protože tam je stále mnoho zajímavých, dobrých hostů, který vám přináší mnoho dalších a dalších informací, které potřebujete k tomu, abyste došli k tomu správnému poznání. Tak, Míro, děkuju, hezký večer, hezkou noc a za týden zase se těším.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytost. Já jsem lásky plná, zářící bytost. Lásky plná, zářící bytost. Já jsem 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 lásky plná. Zářící bytom. Já